Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama kurang lebih 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar, informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting, Inggris akan gunakan sistem imigrasi berbasis poin mulai 2021. Dunia hadapi pandemi, Indonesia majukan perdamaian berkelanjutan. Berita selengkapnya. Pemerintah Inggris akan memberlakukan sistem imigrasi berbasis poin mulai Januari 2021. Kebijakan itu akan memberikan kesempatan setara bagi warga negara dari berbagai belahan dunia untuk datang, tinggal, dan bekerja di Inggris. Dalam pernyataan tertulis yang diterima kantor berita Antara di Jakarta, Kamis, Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Rob Fenn, menyampaikan setelah meninggalkan Uni Eropa, pemerintah Inggris ingin mengoptimalkan potensi dan menerapkan perubahan. Hal itu dilakukan dengan membuka kesempatan yang sama bagi warga negara manapun untuk datang dan tinggal di Inggris. Perubahan kebijakan imigrasi Inggris termasuk menghapus program uji pasar tenaga kerja penduduk atau Resident Labor Market Test, menurunkan ambang minimal keterampilan dan gaji, dan menghapus batasan pekerja terampil. Virus corona jenis baru merupakan penyebab langsung kematian 9 dari 10 pasien COVID-19 Italia menurut sebuah hasil penelitian yang diungkapkan pada Kamis 16 Juli. Hasil penelitian diterbitkan oleh Superior Health Institute and National Statistics Institute, ISTAT, itu menunjukkan bahwa virus corona merupakan penyebab langsung kematian pada 89% dari 4.942 korban COVID-19 yang dijadikan sampel. Sebesar 11% sisanya merupakan pengidap virus corona, namun mereka meninggal karena hasil langsung dari penyakit-penyakit lain yang mereka derita, termasuk kanker hati dan demensia. Namun, virus corona disebutkan kemungkinan telah memperparah kondisi kesehatan dan mempercepat kematian mereka. Laporan itu menunjukkan bahwa COVID-19 juga membunuh pasien yang tidak memiliki penyakit lain. Sejak virus corona muncul pertama kali di Italia pada Februari, negara itu mencatat sudah sekitar 35.000 orang yang meninggal akibat COVID-19. Perusahaan farmasi milik pemerintah Tiongkok, Sinopharm, telah memulai uji klinis tahap akhir vaksin COVID-19 di Abu Dhabi dengan menggunakan 15.000 sukarelawan, menurut media pemerintah Abu Dhabi Kamis. Pengujian dengan menggunakan manusia itu berlangsung di Abu Dhabi, ibu kota Uni Emirat Arab, sebagai bagian dari kemitraan kelompok biotek nasional Tiongkok, Sinopharm, dengan perusahaan kecerdasan, buatan dan komputasi awan yang berkantor pusat di Abu Dhabi, Grup 42 serta Departemen Kesehatan Abu Dhabi. Uji klinis tersebut dijadwalkan berlangsung selama 3 hingga 5 bulan yang dimulai pada Rabu 15 Juli. Pengujian dilakukan pada sukarelawan berusia 18 tahun sampai 60 tahun yang merupakan penduduk di ibu kota Abu Dhabi dan Al Ain. Pemerintah Malaysia mengizinkan warga negara asing WNA yang mempunyai izin kerja dan berada di Malaysia untuk kembali bekerja apabila sektor mereka beroperasi kembali. Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengemukakan hal itu dalam jumpa pers pemerintah kawalan pergerakan di Gedung Parlemen Kuala Lumpur Kamis. Namun demikian, menurut Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob, izin diberikan dengan syarat mereka menjalani ujian saringan COVID-19. Ismail menyatakan akan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang mencoba memasuki perbatasan negara secara tidak syah.
Beralih ke berita nasional. Indonesia terus memajukan perdamaian berkelanjutan, salah satunya melalui kepemimpinannya di Dewan Keamanan DKPBB pada Agustus mendatang. Hal tersebut dikatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi pers daring dari Istana Kepresidenan Jakarta Kamis. untuk memastikan peran DKPBB tetap relevan dalam menangani pandemi yang menimbulkan tantangan perdamaian dan keamanan global, Indonesia memilih memajukan perdamaian berkelanjutan sebagai tema keketuaannya. Melalui tema tersebut, Indonesia ingin mengirim pesan persatuan DKPBB dengan menjembatani kepentingan negara-negara besar dan mengembangkan dialog untuk secara kolektif memitigasi dampak COVID-19. Selain itu, Indonesia akan memajukan perdamaian yang berkelanjutan pasca pandemi untuk pemulihan lingkungan dan memastikan sinergi antara perdamaian dan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs. Selama kepresidenan di DKPBB pada Agustus 2020, Indonesia akan memimpin 14 pertemuan terkait isu terkini, termasuk mengenai Palestina, Suriah, Yaman, Lebanon, Somalia, dan Korea Utara. Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertahanan tengah menjajaki mekanisme pelaksanaan imbal dagang dengan beberapa negara mitra dagang. Beberapa komoditas yang siap diimbal dagangkan antara lain kelapa sawit, karet, permesinan, kopi dan turunannya, kakao dan turunannya, produk tekstil, teh alas kaki, ikan olahan, furniture, buah-buahan, kopra, plastik dan turunannya, kertas, serta rempah-rempah. Demikian dikatakan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto lewat keterangan resmi di Jakarta Kamis. Ia mengatakan tujuan imbal dagang adalah untuk menyeimbangkan neraca perdagangan antara Indonesia dengan negara mitra dagang, sehingga sama-sama mendatangkan devisa. Agus menambahkan manfaat imbal dagang antara lain untuk mengatasi hambatan dan kendala ekspor di luar negeri, serta memperluas wilayah pasar dan memasarkan produk baru, memberikan on top atau additional export, penghematan devisa negara, serta mengatasi kesulitan impor karena keterbatasan devisa. Pemerintah Indonesia telah mengucurkan bantuan kemanusiaan sekitar Rp36,5 miliar untuk pengungsi Palestina di tengah konflik Palestina-Israel yang diperburuk dengan situasi pandemi COVID-19 saat ini. Demikian dikatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam webinar tentang aneksasi Israel terhadap Palestina yang digelar Majelis Ulama Indonesia MUI Kamis. Dana tersebut disalurkan kepada pemerintah Palestina dan badan PBB untuk urusan pengungsi Palestina UNRWA masing-masing sebesar $1 juta setara dengan Rp14,6 miliar serta Palang Merah Internasional ICRC sebesar $500.000 atau setara Rp7,3 miliar. Retno Marsudi mengatakan Indonesia tidak saja terus memberikan dukungan politik terhadap Palestina, namun juga dukungan keuangan dan dukungan dalam bentuk lain, termasuk pemberian pengembangan kapasitas berupa 170 jenis pelatihan bagi 2.000 lebih warga Palestina. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Pelonggaran atau bahkan pencabutan status penguncian wilayah atau lockdown oleh beberapa negara dalam menghadapi COVID-19 sejak Juni lalu, kini sudah mulai menunjukkan dampaknya. Di Manila, Filipina, negara dengan jumlah kasus COVID-19 terbanyak kedua di Asia Tenggara, terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Tidak heran kalau pemerintah Filipina kemudian melakukan lockdown untuk kedua kalinya di masa pandemi ini. Dimulai kemarin, hari Kamis 16 Juli, lockdown akan berlangsung selama 2 pekan hingga akhir Juli mendatang untuk menekan penyebaran virus corona. Juru bicara pemerintah Filipina, Harry Roque, mengatakan sejumlah sektor bisnis telah dibolehkan beroperasi selama diberlakukan lockdown. Kasus virus corona di Filipina meningkat lebih dari 3 kali lipat sejak pemerintah mencabut lockdown dan membuka kembali sebagian sektor bisnis mulai Juni lalu. Filipina menjadi negara dengan jumlah infeksi tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Indonesia. Data yang dikutip dari Deutsche Welle menyebutkan angka infeksi virus corona memang melonjak di seluruh dunia pada hari Rabu tanggal 15 Juli yang lalu. Hal ini membuat beberapa negara harus mengerem niat untuk membuka kembali kegiatan di sejumlah wilayah atau memberlakukan pembatasan baru. Selain Filipina, beberapa negara yang juga melakukan pengetatan fase kedua diantaranya adalah Hong Kong, Tiongkok, dalam hal ini kota Beijing, dan Catalonia. Nampaknya, pelonggaran lockdown yang dilakukan untuk mendorong bergeraknya sektor ekonomi telah menimbulkan dampak yang signifikan terhadap sebaran virus COVID-19. Sebutan new normal untuk masa sesudah lockdown membuat masyarakat umumnya melupakan protokol kesehatan dalam menghadapi COVID-19 yang sudah dibiasakan sebelumnya. Akibatnya, menjadi pemicu peningkatan jumlah mereka yang terinfeksi sehingga berujung pada kondisi yang memaksa terjadinya lockdown kedua. Pemerintah Indonesia telah mengganti istilah new normal dengan adaptasi kebiasaan baru. Selain new normal adalah istilah asing yang mungkin kurang difahami masyarakat. Ditengarai orang lebih mengedepankan kata normal yang mungkin mengacu pada tatanan kehidupan sebelum pandemi, daripada new yang dimaksudkan sebagai kebiasaan baru khususnya berkaitan dengan protokol kesehatan. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah saya awali dengan peristiwa tanggal 17 Juli 2006, gempa berkekuatan 6,5 skala Richter di selatan Laut Jawa yang mengakibatkan tsunami. Gempa bumi berkekuatan 6,8 skala Richter di lepas pantai Jawa Barat terjadi pada 17 Juli 2006. Gempa bumi ini menyebabkan tsunami setinggi 2 meter yang menghancurkan rumah di pesisir selatan Jawa dan menimbulkan sedikitnya 659 korban jiwa. Tsunami itu menghantam desa-desa di pesisir selatan Jawa di Cipatujah, Tasikmalaya, Pangandaran, dan Ciamis. Menurut juru bicara Kementerian Kesehatan Indonesia, sekitar 450 orang terluka dan 52.700 orang kehilangan rumahnya. 140 orang dinyatakan hilang. Beralih ke peristiwa tanggal 17 Juli 2009, peristiwa ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton di Jakarta. Peristiwa ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton di kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan terjadi pada pukul 7:47 hingga 7:57 waktu Indonesia bagian Barat. Peristiwa bom bunuh diri tersebut menewaskan 9 orang korban dan melukai lebih dari 50 orang, baik warga negara Indonesia maupun warga asing dari Selandia Baru, Australia, dan Belanda. Peristiwa ini terjadi 9 hari sesudah pemilu Presiden dan Wakil Presiden Indonesia serta 2 hari sebelum rencana kedatangan tim sepak bola Manchester United di Hotel Ritz-Carlton yang akan melakukan pertandingan dengan tim Indonesian All-Star pada 20 Juli 2009. Polisi berhasil menangkap atau menembak mati sejumlah tersangka pelaku pengeboman lainnya walaupun masih ada beberapa aktor yang buron. Saya akhiri dengan tanggal 17 Juli 2014, Malaysia Airlines penerbangan 17 ditembak misil Ukraina dan jatuh di Donetsk, Ukraina. Malaysia Airlines penerbangan 17 adalah penerbangan penumpang internasional terjadwal dari Amsterdam ke Kuala Lumpur. Boeing 777-200ER ini jatuh di Ukraina Timur dekat perbatasan Rusia pada tanggal 17 Juli 2014 dengan 283 penumpang dan 15 awak kabin dari berbagai negara. Pesawat ini dikabarkan jatuh 50-80 km sebelum memasuki ruang udara Rusia. Laporan awal Reuters menyatakan bahwa pemerintah Ukraina menduga pesawat ini ditembak jatuh oleh misil pada ketinggian 10.000 meter. Ini merupakan insiden besar kedua bagi Malaysia Airlines sekaligus armada 77-nya. Dalam 5 bulan terakhir setelah Malaysia Airlines penerbangan 370 yang hilang pada Maret 2014 lalu. Pendengar, sekian hari ini dalam sejarah. Voice of Indonesia.
Pikir kau tak sempurna, buat ku tinggalkanmu. Karena ku tak putus sempurna, yang ku butuh kamu. Takkan ku lelah yakinkan hatimu.
yang ku puja.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Kemendag Pacu Daya Saing UKM Lewat Penguatan Merek. Kementerian Perdagangan terus mendorong para pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM untuk mengembangkan bisnis di tengah pandemi COVID-19, salah satunya dengan menguatkan merek atau brand. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Kasan dalam webinar Lembaga Kajian Nawacita yang digelar Selasa 14 Juli mengatakan, dengan strategi penguatan merek yang tepat, pelaku UKM dapat meningkatkan ekspor produk-produknya. Menurut Kasan, dengan produk yang berdaya saing tinggi, merek dapat meningkatkan kepercayaan konsumen internasional terhadap produk UKM Indonesia. Selanjutnya, merek akan menciptakan keterikatan antara konsumen dengan produk UKM Indonesia sehingga konsumen akan kembali membeli produk tersebut. Kasan menyampaikan, UKM berperan besar dalam perekonomian di dunia termasuk di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada 2019, jumlah UKM di Indonesia diperkirakan mencapai 64,19 juta usaha atau 99% dari unit usaha di Indonesia. Jumlah ini, bila disertai dengan fasilitas yang tepat sasaran dari program-program pemerintah, mampu menaikkan kontribusi UKM terhadap ekspor Indonesia. Di masa pandemi ini, banyak pelaku UKM yang kesulitan mendapatkan bahan baku akibat kebijakan karantina wilayah di negara penyuplai serta kesulitan melakukan ekspor karena negara tujuan sedang fokus pada pemulihan ekonomi. Untuk itu, Kementerian Perdagangan mendorong pelaku UKM untuk terus berinovasi, mulai dari diversifikasi produk, peningkatan kualitas, kecepatan pengantaran, hingga penguatan merek, agar dapat memenangkan kompetisi di pasar global. Sementara itu, dalam webinar yang sama, Direktur Pengembangan Produk Ekspor, Olvi Andrianita, menjelaskan sejumlah hambatan yang dihadapi UKM dalam mengembangkan bisnisnya. Hambatan tersebut antara lain terbatasnya kapasitas sumber daya manusia dan pendanaan, inkonsistensi kapasitas dan kualitas produk, belum tersertifikasinya produk yang dihasilkan, kurangnya pengembangan desain produk dan kemasan, kurangnya keterampilan ekspor, serta belum memiliki merek. Selain itu, penundaan agenda promosi, perubahan perilaku konsumen dari berbelanja secara luring menjadi daring, serta kewajiban penerapan protokol kesehatan dalam menjalankan bisnis juga menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku UKM. Menurut Olvi, sengitnya kompetisi memaksa pelaku UKM memikirkan strategi pengembangan merek yang tepat untuk produk dan jasanya. Merek harus mencerminkan nilai-nilai usaha produk unggulan UKM dan mampu menjadi sarana komunikasi yang efektif bagi konsumen lokal maupun global. Pendengar, demikian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Saat ku berpaling, tak sengaja melupakanmu, tapi hatiku selalu untukmu. Denganmu kutemukan cahaya hatiku, denganmu mencintaimu sungguh mudah, semudah 1, 2, 3. Tapi ternyata cinta kita tak semudah yang kita kira. Ada saat ku berpaling, tak sengaja melupakanmu, tapi hatiku selalu untukmu. Denganmu ku temukan cahaya hatiku, denganmu ku temukan cinta sejatiku. Ada cinta dan ada benci, kita tertawa dan menangis hingga akhir umurku nanti. Kau tak pernah terganti, hanya kau yang bisa.
Indonesia.
Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Asmawati Rahman. Hari ini saya akan memperkenalkan Jambi Paradise. Berwisata ke Provinsi Jambi, Gunung Kerinci, dan Candi Muaro Jambi menjadi pilihan banyak wisatawan. Padahal terdapat beragam objek wisata lainnya di provinsi ini. Salah satunya destinasi wisata kekinian dengan konsep menarik sehingga banyak dikunjungi wisatawan milenial, yaitu Jambi Paradise. Terletak di Kabupaten Muaro Jambi, tepatnya di Kecamatan Air Hitam. Untuk menuju ke sana, dibutuhkan sekitar 30 menit dari pusat kota Jambi. Anda harus melewati hutan, perkebunan, dan juga perumahan warga sekitar untuk bisa sampai ke lokasi. Masuk ke dalam objek wisata ini, Anda harus membayar tiket masuk sebesar Rp30.000 per orang. Saat membeli tiket, pengelola akan memberikan makanan ikan kepada pengunjung sehingga Anda bisa sekaligus memberi makan ikan-ikan di area wisata ini. Jambi Paradise memiliki luas sekitar 4 hektar dan danau buatan yang hampir melingkari kawasan. Objek wisata ini tampak asri karena dikelilingi oleh pepohonan dan taman. Karenanya, berjalan-jalan mengitari objek wisata ini sangatlah menyenangkan. Terlebih, sudah tersedia pedestrian dari Puffling Block. Pendengar, Jambi Paradise menyediakan spot foto yang instagramable seperti spot dermaga. Spot-spot ini cocok untuk Anda yang ingin memposting foto-foto di akun Instagram. Di kawasan wisata ini Anda bisa merasakan sensasi berperahu. Pengelola menyediakan jasa sewa perahu untuk Anda yang ingin berkeliling danau. Anda juga bisa mencoba Flying Fox yang merupakan Flying Fox terpanjang di Jambi dengan harga tiket sebesar Rp30.000 per orang. Persis di bawah Flying Fox, ada pula jembatan gantung. Anda bisa menguji adrenalin Anda dengan menaiki jembatan gantung ini. Tiketnya seharga Rp20.000. Bagi Anda yang ingin berolahraga, Anda juga bisa sewa sepeda di Jambi Paradise untuk berkeliling-keliling di areal tempat wisata ini. Jambi Paradise sendiri sudah dilengkapi dengan beragam fasilitas seperti lahan parkir, food court, dan musola. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Jambi Paradise. Kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan untuk Anda acara Warna-Warni yang memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi kali ini saya sajikan informasi mengenai Bali dan Lombok raih predikat pulau terbaik di Asia. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Majalah perjalanan yang berbasis di New York City, Amerika Serikat, Travel Plus Leisure, merilis daftar 10 pulau terbaik di Asia sebagai hasil survei untuk World Best Award 2020. Sebagai negara kepulauan yang dikenal dengan keindahan alamnya, ada 2 pulau dalam daftar pulau terbaik di Asia yang berada di Indonesia, yakni Bali dan Lombok. Kedua pulau tersebut berturut-turut berada di posisi 6 dan 10. Peringkat ini berdasarkan hasil survei pembaca terkait aktivitas, pemandangan, atraksi alam, pantai, makanan, keramatamahan, serta evaluasi keseluruhan saat berlibur ke pulau di Asia. Tahun ini Bali memperoleh WBA Hall of Fame Honore karena telah masuk dalam daftar selama 10 tahun berturut-turut. Selain Bali dan Lombok, hasil survei menunjukkan 6 dari 10 pulau favorit adalah pulau yang sama dengan tahun sebelumnya. Ditambah satu pulau baru yakni Langkawi yang juga menjadi salah satu pulau terbaik di dunia. Di atas Bali yang menduduki peringkat 6 ada Pulau Palawan di Filipina di posisi pertama dan disusul secara berturut-turut oleh Sri Lanka, Koh Lanta di Thailand, Langkawi di Malaysia, dan Boracay di Filipina. Lombok menjadi pulau kedua asal Indonesia setelah Bali yang masuk dalam daftar pulau terbaik di Asia. Pulau ini dikenal dengan karakter alamnya yang menakjubkan. Selain itu ada pula budaya suku Sasak yang dapat dipelajari oleh para wisatawan yang datang. Di peringkat ketujuh setelah Pulau Bali diduduki oleh Koh Samui, Thailand, Phuket Thailand, dan Maladewa. Bali dan Lombok masih menjadi lokasi favorit wisata di Indonesia, tidak hanya oleh wisatawan lokal maupun juga mancanegara. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Bali dan Lombok raih predikat pulau terbaik di Asia. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Sudah lama ku percaya cinta hanya sebuah kata, tak nyata makna di dalamnya. Dusta cipta Adam dan Hawa, dan kau datang mengubah hampir segalanya. Karena hadirmu membawa tanya, ku bermimpi dengan mata yang terbuka. Ku melayang di atas awan tanpa terbang. Ku telah jatuh cinta tanpa kau harus berusaha. Kau bertanya menjadi rasa, ku cari arti dari semua ini. Rasa tinggi karena kau di sini. Kau beri kesempatan hati untuk kembali mencintai. Dan kau datang mengubah hampir segalanya. Karena hadirmu membawa tanya. Mimpi dengan mata yang terbuka, ku melayang di atas awan tanpa terbang. Ku tak jatuh cinta tanpa kau harus berusaha.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam Pelangi Nada. Kali ini saya akan menghadirkan sebuah lagu asal Papua dinyanyikan oleh Nowela berjudul Tak Tinggal di Papua. Diciptakan oleh Stephen Wally, lagu ini menceritakan mengenai rasa rindu seseorang terhadap kampung halamannya. Lagu yang sudah akrab di telinga masyarakat Papua ini hadir dengan nuansa baru, yaitu folk pop etnik. Sang penyanyi Nowela yang juga jebolan salah satu ajang bakat di Indonesia ini, percaya bahwa lagu ini bisa mewakili perasaan para penikmat musik. Karena lagu ini didedikasikan kepada semua orang yang saat ini merindukan kampung halamannya dan sekaligus memberikan pesan positif bahwa yang kita alami saat pandemi ini akan segera berakhir. Baiklah pendengar, inilah Nowela dengan Tak Tinggal di Papua.
Cerita tiap hutan yang luas. bahwa
Voice of Indonesia.
Sekadar hayalan, biarkan ku menjaganya sampai berkerut dan putih rambutnya jadi saksi cinta kepadanya. Tak main-main hatiku, apapun rintangannya ku ingin bersama dia. Jadi saksi cintaku padanya. Oh, tak main-main hatiku. Apapun rintangannya ku ingin bersama dia. Ku mau dia, tak mau yang lain. Hanya dia yang selalu ada kala susah dan senang.
Voice of Indonesia.
Ini ingin kau jauh.
jangan kau ragu,
jangan kau ragu.
Hati ini tak sabar menunggumu. Berjuta bintang di sana, hey, takkan ku hiraukan. Bila rinduku
mungkinkah kau dan aku akan bersatu,
oh, yeah, yeah.
Sedang antara kita saling
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
itu karenamu. ke dalam hati ini, walau kau mendendam.
Voice of Indonesia.